قرآن مختار مولدن کو دشاء القرآن مولانا غلام خوی صاحب دا بیان چې په ټوله ډیری کې په 1999 کې شعر دی د دې موضوع دا دین سیکنا د دې د ملاویدو پته یا ساتي اشاره دی توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین چوک جهانگیر روډ سوابی پروپرائیټر انور شیر توحید موبایل نمبر
0301-5710-124 ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا زد له ولا كفو له لا نزير له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
معزز حاضرین علماء کرام اور طلباء کرام دارنگی باقی تمام حاضرین مشرانو کشرانو دیدی جلسے وجہ انعقاد ستاسمخ کی بیان کرے شوا چدا د جماعت اشاعت التوحید و سنہ د طلباء کرامو د محنت اور د دینی محبت دینی جذبہ او دغی د ولولی یو نچوڑ اور نتیجہ دا چدی طول کال تقریباً دخپل اساتذہ کرامو د تعلیماتو دلاندے داغی دا آداب دلاندے دا دین دا ازدکڑے اور بیا دا دین دا خودنے دی انجمن کو تیارے کو آغا پروگرام نن اخپل تکمیل طور سے دا پاغی باندی دیدہ دمر عظیم اجتماع منعقد کری دا زمنگا دعا دا چ اللہ تبارک و تعالی داسی جذبہ د دین د اشاعت د دین د ازدکڑی اور دین باندی د عمل کولو دا جذبہ اور مینا اللہ تبارک و تعالی دا ہر مسلمان پزڑ کے واچی چاہے ہاگا سڑے دے یا گا زنان دا چاہے ہاگا امی دے یا گا طالب دے یا گا عالم دے زکا چ دا دین اللہ تبارک و تعالی پخپل محبوب پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم باندھے نازل کرو دیل پارا نو نازل کرے چدا پست نزول نا پست آسمان نا درا کزول نا دادی یو مکان کی یو بہترین محل کی یو بہترین مرکز کی یو بہترین ادارہ کے دے بس محفوظ ان غختشی اور قید خودشی بلکہ دا اللہ تبارک و تعالی دیل پار رالی گلے دے دیل پارے نازل کرے دے چدا دا مخلوق دا اللہ پا زرنو کی دکی خودشی اور پا دیوان دے عمل اکڑیشی داری اغا اثرات پا زرکی داری اثرات پا ستوگو سرا داری اثرات پا جبی سرا داری اثرات پا لاس و اخپو سرا داری اثرات گویا کی دا دن یو ہر حصے سرا اغا اخکار کرشی گویا کی دا انسان چرے پا دی دین بانی اخپل زان متدین کی او دا انسان نقل و حرکتنا دا انسان وینانا ناستی ولارینا خورلو سکلونا معاملاتونا خپل و پردو سرا خپل پکور کی زان سرا خپل بدن سرا اور خپل تجارت کی ہر سکید اللہ دے دین او دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ اخکار کرش دی مقصد دی پار اللہ پاک چھ دے دا دین پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی نازل کر دے اور علماء دی دری آتوان دی لکی چھ دے انسان کمال چھ دے یعنی انسان چھ پورا کی گی پورا انسان یو خو ظاہری لحاظ سره دی یو دینی لحاظ سره دی. ظاہری لحاظ سره کدی چا غوگنی نس خلق بوی جر غوگ نشتے دا یو عضو پکی کم دا پوزے نین خلق ہوئی ناقص تے زکر دا دا پوز دا اندام دی پا جسم کی نشتے لاس نین خلق بوی چا دی دا اندام جسم چلے دا ناقص تے کامل نلے زکر دی پا دی جسم کی خی لاس نشتے یا گس لاس نشتے دارنگیز اخپنی خلق بوی یو اندامی کم دے خیو گس اخپنی نشتے دارنگی یاد ساتے علم شتے عمل نشتے عمل شتے لیکن پاگی بانی علم نشترے نبیام گرے انسان مانوی اعتبار سر ناقص تے اور کمزور ہے. انسان چی پورا کی گی مانوی لحاظ سرا دینی لحاظ سرا اگر پورا والد انسان چ دے آپ علم سر دے اگر پورا والد انسان چ دے اگر عمل سر دے. اللہ تبارک و تعالی پدری آیت کی جاری مثال مخودل دے یو سرے رز و شپا دے اللہ پا تابدارے کے مشغول دے یو سرے رز و شپا دے اللہ دے کتاب پا لستو کے مشغول دے رز و شپا دے اللہ کتاب اوردو کے مشغول دے رز و شپا دے اللہ تبارک و تعالی کتاب باندھی عمل کول کے مشغول دے. اللہ پاک فرمائے او دنیا والو یو طرف تدا عاشق دا اللہ دے دین دے یو طرف تدا عاشق قرآن دے یو طرف تدا عالم دا قرآن دے یو طرف تدا عامل دا قرآن دے یو طرف تدا یریدن کے دا اللہ نہ دے یو طرف تدا چی دے اللہ اگر خوف ہوئی جر چدا اگر پزر کی ساتون کے دے آیا داسی قسم انسان دے برابر دیشی پشان دے ہر انسان چدائی سند علم معرفت نہ خالدہ دے برابر دیشی ہر انسان سرا چدائی سنا اللہ دے خوف او دے یر نہ خالدہ آیا دے برابر دیشی ہر انسان سرا چدائی اعمال اگا اعمال نہ خالدے دا دوار مساوی او برابر دیشی. قرآن پاک کے اللہ پاک دی مثال ورکی اگر اللہ نے یری دن کے اور نہ یری دن کے ندی برابر اگر عمل کے ان کے اور نہ کہ ان کے دا برابر ندی اگر تابداری کے ان کے اور نہ کہ ان کے دا دوارا برابر دیشی نشی برابر دے. خبر دے نصیحت تا لقمان تیر شوی دے یو سڑے ولی تیر شوی دے یو نیک بندہ تیر شوی دے اگر چی یو قول پغی کی بعض لکل دے چھ پیغمبر لیکن نا صحیح قول صحیح مسلک اور جمہور رائے دادا چھ دے یو دا وقت یو واقعی نیک بندہ اور یو ولی کامل اور اگر قصیدی والے ہم دگا خبر غور کری دا چھ وزل قرنین لم یعرف نبیین کزل لقمان فحضر انجداری دی خبرو بان جنگ چا سر مکوائے لیکن بہر تقدیر لقمان و ذوالقرنین چو دا دوقت پارساگان دوقت یو لوی درویشان دوقت واقعی یو خستہ ولیان دوقت یو خستہ اللہ دی دین تابداران تیر شی آغا لقمان دائی دیر خستہ خستہ نصیحتو نے دی بائی نصیحت کی یو نصیحت اخپل زوی تا کر دی. مولانا سے خبر از ما دیر خواست شو کہنا یو سری سخت چی دا کم سیز قدری ناول آغا شیخ پل اولاد توران دے گئی لیکن انسان تو واقعی خبر ہے دا ہر سن دا اولاد مخی دا اولاد دا رشتہ واقعی انسان بانی غالبی حتی کہ دا مور و پلار دا تعلق نم غالبی درونو دا خوین دا تعلقات نم غالبی دا واقعی عجیبہ دا لقمانم اقبل زیت یو نصیت کے چی یا بنی یا لا یکن الدیکو اکی اسمنک لیرا خستہ خبر ہے کردہ یا بنی یا لا یکن الدیک اکی اسمنک ینادی بلیل وانت نائم اے بچیا او بچیا ہستا خبر کر او دگی خبر کوم کنا اے بچیا لا یکن الدیک اکی اسمن اے داد چرگ داد ڈیران دا چرچ دے دے دن اخیار نشی دے دن میدان نہ گٹی دے دن نمبر وا نخلی سنگ نمبر وا نخلی سنگ میدان نگٹی یونادی بلیلن اگا واقعی پا دش پے ٹیم ٹیم باندید اللہ سناوی ایسی چگی نوی گورے علماء سورہ لقمان باندې لیکن ان کر لسواتی لصوت الحمیر علماء لیکي مفسرین چې دنیا کې د هر حیوان د هر پرنده د هر درنده د هر چرنده اواز چې خامخد الله تسبیح و سنا دا آچ نه دی اواز تسبیح و سنا نو هغه اواز د قر دی ور خلاص خو خیال ډیر دی لیکن خلق وی چې فلان کې قامت له سي خر دی ای و جدا چې بیکار کار کې مشغول ای کنه ورنه خر دی خواري په یو کوڅه یو ځل لاړ شي بیا خو خیلو ضرورت ورته نه لیکن مقصد دا دی چې دې دا اواز چې دا بیکار دی اغي نه لا و د هر یو سیز اواز چې دا د کار اواز دی دا د فیدی اواز دی نو یونادی بلیل دے د شپې ټیم ټیم باندې د الله سناوي د الله تسبیح وي وانت نائم اے ځان خيار غنوم کیا ته په غفلت کې پروت دی ها واقعي خبره د غفلت جون چلے دا په بیداره باندې تیرول پکار دی آیا او بزرگ خپل شاګرد ته وي دلا برخیز سامانی سفر کن شاگرد توی زوی توی دلا دسرت توی دلا برخیز سامانی سفر کن نبینم وقت قصہ مختصر کن مر پاس سامان تڑا آخرت تے پا رکھا پاس سامان تڑا نبینم وقت قصہ مختصر کن وقت نشت دے خبر لندے کا اگر از آفات را خود بتر سی فریادی اگر از آفات را خود بتر سی رفیق را فریادی سحر کن لار واقعی اگددا پدی بانی لوی لوی خوش خوش بیابان نرازی رازی کنا دا خاموش کالنی خوش بیابان دے کنا خاموش کالنی خوبی جانے کنا جمرو کے لئے مڑو کے خوا... معلوم دے گا نا ہر جندی کے لیے سرد امڑو کے لشتہ دے کیا نا ہر آباد علاقی سرا خاموش آبادی مشتہ دے دل پارغ صاحب ہوئی اگر از آفات را خود بتر سی کچر واقعی دلار تنہائی نہ تیارے گی نظر تیو مرگ رکھے ماں اگس بے رفیق را فریادی سحر کن اگا دا لاری مرگ رچ دے اگا دا سبا اگا دا پشمنی دا ٹیم اگا آچ دے اگا فریاد و زاری چ دا اگا زان لمرگ رکا زکر دا محمد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت کی او سیرت دا ام دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عادات طیبہ کنا یو عادت دا ام دے وی دا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے چکل بدش پیرا پاسدل عبادت پارا خوفی اللہ پاک خوفی باری تعالی دمرا غالب بو دمرا پی چاپی رو دمرا پی حاوی ہو ہاں ام المؤمنین ازواج مطہرات فرمائی اصحاب رسول فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم او اصحاب رسول رضی اللہ عنہم فرمائی چمنگ بغکی خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسنی مبارکنا دا خوفی اللہ پو وجی سرا یرید اللہ پو وجی سرا دا سی آواز برا خط دا سی آواز با محسوس کے دا لکچیج می چن چرلی جرند چرلی دا سی ہشتے کنا ودام دا نبی سیرت تے ودام دا نبی آواز دیر مدم دے دام دا نبی سیرت تے اللہ سیرت رسول آغد لقد کانا لکم اللہ پاک پر خلقو تاسو دے پارا غیر دے پارا نہیں تاسو دے پارا چا دے پارا اے اللہ تا اللہ ویون کی اے چاہتا محمد تا رسول اللہ ویون کی صلی اللہ علیہ وسلم اے چاہ دے پارا قرآن تا کتاب اللہ ویون کی اے لنڈ اے چاہ دے پارا دین اللہ تا دین حق ویون کی لقد کانا لکم تاسو دے پارا دے تاسو دے پارا دے یقیناً تاسو دے پارا دے فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ فی رسول اللہ سبحان اللہ دے تو اید قرآن جامعیت دے تو اید قرآن جامعیت دے تو اید قرآن اعجاز ویچ یو ٹکے داسی راوڑ ٹکے امن دے حرف دے یو حرف داسی راوڑ لکتا سویچ دریابی پکو زکی بنک اوئے رب داسی حرف راوڑ کچری غور سرا مطالعہ کے سوچ و فکر سرا مطالعہ کے لغونی 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 زالد دین اللہ اور شریعت محمد رسول اللہ مراقبہ کے نپدی فی کے ہر سخکاری گی اخکاری کا نا وہ لگا لگ چشمی اخکار اوئی اخکاری فی 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 اوئے دا اغا قرآن دے داغی چیلنج وہ داغی چیلنج وہ داغی چیلنج دے او داغی چیلنج تر سبا دا قیامت پورے دے چادت چاد پار دے اوئے تمام علماء تا اوئے تمام شاعران تا تمام عقل مندان تا تمام سیاست دانان تا اوئے اغ چات ویچ چا داسی ناشنا ناشنا آلات تیار کرل اوئے داوی اکڑ چمنگ سپوگ میں تو خطو اوئے داوی اکڑ چمنگ داسی داسی سنا جوڑ کر عقل پباب کی سمرت رکھا نی اکڑے اگر طول تا چیلنج دے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ اللہ اللہ ارمان دس بیماری ویلے نشو گنا ناشتا قرآن دینا وإن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين الله دا قرآن دا حق قانا سمر زبردست دلیل دے اے دا عقل داوی کون کو اے کچرستا سو شک دے اے معمولی غنی شک دے پدی کتاب کے چکم اللہ پخپل بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باندے نازل کر دے فاتو بسورا اعلان کے دنیا کی سمرچ اللہ دے کتاب مخالف تھی سمرچ دے اللہ پہ کتاب باندھے اعتراض کو ان کی دی سمرچ دے اللہ دے کتاب باندھے نکتہ چینی کو ان کی دی اگر طول توئے اللہ طرف نہ اعلان دے چے فاتو بسورت من مثلی یو سورت خراوڑے دا ذکر اور کتاسو نشراوڑے ودو شہداء اکم من دون اللہ وادعوا شہداء اللہ اللہ اے من دا استاذان قرآن ذکرو اللہ پاک چھ دے منگتا سدیر عجیبا عجیبا اور دیر ناشنا ناشنا اے دا وقت بالکل ناشنا ناشنا علماء استاذان را کرو اے دا قرآن بانے پوی دن کی استاذان را کرو دا سی تو جیب اے دا قرآن پیش کولا تول قرآن باپا کے منگتا یو ٹکے کیو خودا اس حافظان کی توجہ کئی نو ودو شہداء اکم را ابلے امداد پارا خپل اغا خیاران اغا دا علم داوی داران قل حلم شہداء اکم را مدد کے اخپل اغا اغا دا پوی خواندان چی دی اغا را بار کے کنا حلم شہداء اکم ودو شہداء اکم اغا ستاسو مشران چی دی چچا تاسو دا قرآن پا مقابلہ کی ادرو لیے ودو شہداء اکم اغا ستاسو شہداء اغا ستاسو گد نشنان اغا ستاسو آلہا اغا ستاسو مددگاران اغیم را مدد کئی چستاسو مرگر تیاو کی اللہ دے کتاب مقابلہ کی، لیکن الہی فیصلہ صدا، خدائی فیصلہ صدا، اے اللہ برحق فیصلہ صدا، اللہ پاک فرمائی فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا إِلَّمْ تَفْعَلُوا نہ اس وقت دا قرآن مقابلہ کولے شئے، نہ دا قیامت اغا سبا پوری تا صدا کار کولے شئے۔ لہذا اسم دعوت دے دے ایمان، اسم دعوت دے دا تصدیق دا مسئلے دے پارا فَتَّقُ النَّار۔ عرض دا دیچ آگا قرآن اگا موجز قرآن اگی یو حرف ذکر کر دے، اور اگی حرف کی فادا اے فادا ون قرآن وی لقد کانا لکم فی 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 البت تحقیقا دل پارستاسو فی رسول اللہ۔
لوگوں نے تشریح فیو کو گنا مصیبت دار ہے، خاموش کار نکھنا تھا کہنا
لقد کان لکم فی رسول اللہ یقیناً البتہ تحقیق تاسو دے پار دے فی رسول اللہ دے اللہ پر رسول کے
سمانا
آگے سیز کے چدیاغی پہ جوڑو لو تو مکلف حقیقی اسوتن حسنا، یو صورت رسول دے آگا صورت چگا ورت اللہ جوڑ کرے دے ور کرے دے، آگا سے مخ خود زان لا نش جوڑو لے، آگا سے سترگ خود زان لا نش جوڑو لے، آگا سے چاچے لا سنا زان لا نش جوڑو لے، آگا سے مزیدار بدن خود زان لا نش جوڑو لے، نوتے مکلف کرے پاگا سے اس کے چت پہ عمل کول شے، آگا سے کار کول شے، آگے کے دے فی رسول اللہ کم فی صورت رسول اللہ، کم صورت چار سیت دیاغی صورت جوڑو لشی لقد محمد و صلی اللہ علیہ وسلم، وے محمد جمیلو، وے شابے وے محمد جمیلو، صرف جمیلو بلکہ پ جمیلانو کے اجملو،
ٹھیک ہے گھنا
جمیلانو کی اجملو، اے پاری جمال کی یو دا کمالو، اے چ داغی توری مزیدار زلف دا سر وختو، اے جمیلانو کی اجملو زک داغی پغس پن مخ باندے تور وختو چائی تا گرائی لکی گی،
دا جمال دے کنا، اے شاہ بھائی جمال دے،
اے چچا امنو داغی کمال دے، او کچا خلاف کنو بس داغی زوال دے، داد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گر مبارک چوا، داد محمد جمال صلی اللہ علیہ وسلم آغ جمال دے، آغ جمال دے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خپل امتیانو طویلو چرا شے کنا ما چک سنگ زما صورت تے، او چتا سپکم صورت جوڑو لو مکلف یے دت سزان لصورت
چھے کنا چگورا بریت قینچی کہے دمرا گٹی گٹی دینی چستا سو پخلو کی لگی سو بسکے نو پائے کی لگی دوڑے خرے نو پاگی سر لگی
چلت تا تو مقابل ناس دے تان نفرت نکی زکد انسان مقام دیر آلا دے او چستا دا بریتو ویختا دمرا اگدی چٹول شندے پٹکڑی پچائی کی ویخت لگی دوڑے کی ویخت لگی ابو کی ویخت لگی شملو سر سپن شستا ویخت تان چاہتے رستا خزا ستا بچی چی دی ابم نفرت کی جسم ربت زیب اخکاری زکا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل او فلوہا وقصر شواربا، وی دا کینچی کا چی دا پخورا کی نلگی چو تان سوک نفرت نکی تا ستا صورت بد زیب اخکار نشی، اور گرا داد حسن شیدے وی گرا داد جمال شیدے گرا داد کمال شیدے نو پریگی دا دیت دا سرن تاروز مکوا چو سمر دا پخپل ناچ پریگی دے دمر دی کے حسن دے، او چی چرت میز میز نے کٹ کے حسن ختم شا جمال ختم شا وچ جمال سر کمال ختم شا
نہیں مصیبت دار چاواز چرت نازی شکریہ خود پتہ ہونے کی چواقی دا بیدار خلق دے کے نو دے یار. اللہ اکبر وید محمد صلی اللہ علیہ وسلم آہا دا سے عجیب دا سے عجیب جمیل ہو کہ نا تو جمیلانو کی زکل کلوی ما وی دا گرچ دا 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 محمد رسول اللہ دا مخزینت تے دا دا دین اسلام یو بہترین علامدہ وی سمر انبیاء چلا دنیا تا تشریف یعنی رالی گلو دا غی طول چہرے اللہ دا گری پا پاکو اختوبان مزین تیدا کہا نا یو بلا خبر در تکو ما وی دا ہدایت اللہ پر اختیار کے دے تاسو قرآن کے وی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین دا سلور گواہان دی دا سلور قسمنا سلور گواہان پا دیبان شاہد دی چی لقد خلقنا الانسانا فی اللہ اللہ یا سخت خبر خلیل رال زکر میں وقف ہو لقد خلقنا الانسان فی احسنی دادا سے حید کنا چھ سم زبردست حید ہو چھ قاریان ہوئی منگنا اللہ اللہ وہ ازرمی یخش کنا ہوئی اح تسلی وشوا اللہ پاک فرمائے چھ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم زما دی پا ذات اخفل قسمی ما پیدا کرد دا انسان پا بہترین صورت کے بہترین اندامنو کے اللہ پاک فرمائے اے بندہ اے انسانا اے زد اخفل ذات قسم خرم چی ما تا خستہ پیدا کرے نو خستہ سنگے تا اے خستہ سنگے تا اے استا حسن دے یا استاد کور والو حسن دے اگا حسین دا نو دا سر پا وختو حسین دا او چی تا حسینی دو دا مخ پا وختو حسینی اللہ قسم خری چی زما دی پا ذات اخفل قسمی چی ما تا خستہ پیدا کرے ستا خدم خستہ پیدا کرے دا پسر میں ورتا اگدو اگدو ویخت پیدا کر دی نو تمیم خستہ پیدا کرے چستا پا مخبان ما خستہ ویخت پیدا کر دی او چا سوک لرکی نو اللہ ما تا خب پیدا کر دی نا تا چا خب پیدا نیم پیدا زر زن پخ پلک حکومہ اے مسلمانانو اے سختی ندا وے ما انن یو خبر جمعی کے کروا اس ما تا بیا یاد شوا سختی ندا عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی سوک پا ذرکی لری نزتا سن یو تپوس کو ما چل یو سری خپل ما شوق وی اغا محب اغا عاشق خپل ما شوق خفکول برداش کولشی یو کنا سخو اے کنا تقریبا دوارا کو بس تقریبا بس لس پینزل اس میں تا تقریر کو بس یاد نہ خواہ توجہ ہے یو سری چا سر مین ساتی عشق ساتی محبت ساتی نو یو عاشق یو مین کون کے چرت برداشت کول شی دا چی زما معشوق زما محبوب دمان ناراض شی بلکہ عاشق کوشش کے چی معشوق ران خوشحال پاتی شی محبت کون کے کوشش کے چی محبوب دلانا خوشحال پاتشی اے رو یو خبر کو ما اے دا قیامت میدان وی قیامت وی با کنا اے دا قیامت میدان وی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمر گرو تپوس کرو چید اللہ پاک 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 پیغمبرا میدان محشر خو دیر لوی دے نمنگ بتا چرت گورو کی دا ملاقات شوق پیدا سی نبی علیہ السلام فرمائے دریز یوندی یا بپ میزان باندی ولاری ما یا با حوضی کو سر سخی ما یا با دا پولی سرات پی اوکو نکی ما وینو میزان نے شورو کا شاب میزان نا وینو طالبان میزان سر خبر نکو ما لاخر میزان خبر نکو ٹھیک دا علم خو میزان نا شورو کی گی لیکن آخر کے نتیجہ دا علم چھ دا میزان نا شورو کی گی اگر میزان باندی با نبی وی طلب انصاف بانے اگر خواہ کے بنبی وہ انصاف دارو وہ بیدار یہ کہنا وہ انصاف دارو وہ بیدارو وہ تاس انصاف سر ہوئے چھ نبی چرت ناستی او دو امت اعمال تر لکی گی آجی عقیدت صافا اعمال صحیح او بیا چکل دا اعمال صالحا دتل چھابڑے پورت پاتشی یعنی درن پاتشی نیک اے کمزوری وی اور نیک یعنی بدے کمزوری وی نیک اعمال زیاد وی دینی سواوی تقوی سواوی پرزگاری سواوی دا محبت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتباع سواوی نن محمد صلی اللہ علیہ وسلم با امتی تا دیر پا محبت سرا غور سرا من سرا گوری شاباس دے او شاباس اوے امتی شاباس دے وے اوے آفرین دے پتا باندے اوے مرحبا دے تانا وے اوے زار دے تانا امتیا اوے ماچ در تا سپری خودو اوے تا پہ عمل کر دے اوے پا میزان باندے تاز ماستر کی اوچا چکرے اوے زار شمدتا نوزم امتی لیکن کہ خدا نہ خواستہ ٹھیک ہے کہ نا وہ بھائی خدا نہ خواستہ چپ میزان باندھی اللہ پاک پاک محبوب بلاڑی اور دو دی امتی اعمال تل لکی گی وہ دو گناہ چھابڑے اگر درنشی اور دو نیکے صفر پاتیشی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با دی امتی تا پکم سترگو سر گوری چوہ امتی وہ تا دی پار ما گٹی خوڑلوی امتیا وہ امتی تا دی پار ما اقفل آبائی کلے پر خود ہو اے امتی تا دی پارستا ہدایت دی پارا ما ہر الزام برداشت کرو ما تخلق لیونے ویلو ما پروا نشتے ما تخلق شاعر ویلو ما پروا نشتے ما تخلق کذاب دروجن ویلو ما پروا نشتے ز خلق د خپل آبائی کلی نا ہجرت بانی مجبور کم ما پروا نشتے او لارم یو بل زیتا سون مل لل یو سیل کے ز آباد شما تا دی پارا ما دش پی جڑاگانی ہم کری دی او تاری پار ما ہر تکلیف تا لبیک ویلو اے امتیا تا سوکر اے زماستر گدی والی کا تکڑی امتی نستا پا دیتا لکی چرے آمال سی ازیاد دیو نیک آمال کم دی نبی با خفقی کے نہیں اے انصاف سروایا آجی یو مناجات تی دیو بزرگ مناجات تی اے من بزرگان منو کہنا اے خلق دروغ ہوئی چی دہ شاعت والا زبرگان نہ منی منگ زبرگان منو منگ زبرگان اے دا بزرگان ناستی الحمدللہ اے منگ زبرگان منو آ سمرا صرف خبر دمرا دا جنگ پہ یو خبر باندے منگوی دو زبرگانو تابداریو کہے اوی منگ با زبرگانو میلی تو منگوی دو زبرگانو غندی اخلاق پیدا کے اعمال پیدا کے اور دویوی چی منگ با پیجرا گان گڑو منگوی دا بزرگانو پا نقش قدم روان شے او دوی چنا منگ با پی اخفل دکان بازی کو فرق دا دکھے نا منگوی چنا نا ازبرگان دی تو راشد ازبرگ خبر کو ما وی ازبرگ مناجات کی ازبرگ وی خویہ کنا توجوش دی وی ازبرگ مناجات کی وی ناشنا مناجات ہوئی وی مانن جمعہ کی مل مالے مزر آ کرے وا اے مناجات کے دیر ناشنا مناجات تھی اے اللہ سر خبری کئی اے دعا کئی اے اللہ نا فریاد اللہ تو فریاد کئی اگے نظاری کئی اور اے اللہ پاکا نتیجہ مناجات رستوی ما مان در تمخ کی کوما چہ زین کی دیکھینی اگوی اے اللہ اے اللہ اے اللہ زما درخواست چہ زما پوجی زما دو محمد تغم مرسوا صلی اللہ علیہ وسلم اگر مناجات دا دی چوئے تو اگر بینی حسابم ناگزیر تو اگر بینی حسابم ناگزیر پس از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر اوئے دا مناجات دا آخرت پا میدان کی وئی اگر وئی چھت اول خود سالو نہ گئی کہنا اولی چ اللہ جی ماں معاف کے اللہ ماں معاف کے ماں معاف کے لیکن فرمائے چے اللہ پاکا کہ واقعی استاد عدل فیصلہ دقوی چزما محاسبوشی بیات مال زما پہ گناہوں باندے سزا راکول فیصلو کے اللہ جی زما یو درخواست دے چے مال دا چزے کی سزا راکی چز دا اقبل محمد دستر گناہ پنائے ماں زکر زما پہ سزا زما نبی تا تکلیف ہونا رکی دیتے شکوئی کے نوی وہ شابہ یار مصیبت دال خبر ماسو کہ نا
ابھی دیتا عشق ہوئی دیتا عشق ہوئی عشق خبر دغدا بیاو تو اگر بینی حسابم ناگزیر ناشنا خبر ہے کرتا اے بزرگان و طالبان و تاسف یاد کے یارانو تو اگر بینی حسابم ناگزیر پس از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر اللہ 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 عشق دغی تو زمارونو جو چاپ عمل سرا چاہ تکلیف ملاو نشی اللہ پاک فرمائی لقد کان لکم البت تحقیق تاسو دے پار دے فی رسول اللہ اسوت حسنہ سبحان اللہ دا پیغمبر پا صورت کے خست نموند اقتدادا ٹھیک دا کہنا اے مسلمانا اقتدادا مانا نبی ستا مقتدا دے یوت دا نبی مقتا نبی ستا مقتدا دے یوت دا نبی مقتا دی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ خن کے چ دوار لاسا پدے مخوان دے راہ کے اسوک در تو چ داولے تو ایک قران کے راجی فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ زما د محبوب نبی زما د قائد زما د امام زما د مقتدا تو مخوان دی گراوا
خن کئی کہ نہیں
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخست خبر خودل دی اے نبی انسانیت خودل دے خودل لگے نبی علیہ السلام فرمائے خلاص بخری گسربا اور نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ابس کے نس سرا خلا سرا لیکن دری دمی پکیو کا ہر زل باندھی کم سے کم الحمدللہ الحمدللہ اور ذکر کے شرط دا دے چاہ ذکر چرے تو قرآن و سنت مطابق بھی شرط دا دے چ ذکر کو ان کے دا ذکر پہ مانا چتو الحمدللہ تمام نعمتنا اللہ طرف ندی ند بلچانا اب اللہ را کری دی بس کلو توفیق رب را کرے دے ٹھیک دا لاس گلاس نیولو دے پارا رب را کرے دے الحمدللہ کس طرح الحمدللہ دے گلاس نیولو تا کرے الحمدللہ پکی اوبا الحمدللہ سکلو کے خواگے الحمدللہ حلقنا آرام آرام سرا سہولت سہولت سرا بتیر تیرو لو توفیق الحمد اے دا ہا دا اے دا سچرے ہا الحمدللہ سبحان اللہ سخیستا خبری دیکھنا اور چا چاہتا دے نبی سیرت نرے نصیب شوے اگر کے دوگانوں کے فرق دے پولاری بلہر سکی لی گئے فراکم پولاری و مچازم پر اور چو بس کی نبائی کے پساری کی فرق نہیں اگر پلکی دے آلہ بس کی چس پیمی اوپر دی نبس سکی دیم چی گلاس خورے تکی دے چی گھٹ و ناس تو رسی نے بس ختم شا ادے و مسلمانوں پر دمی دیم الحمدللہ و اللہ سا جیبا بودی الحمدللہ اللہ سنگا والے نے گھٹے آرام سرس بلا تکلیف و بلا محنت زمان زمان دے مرے نہ تاکوز کر دے الحمدللہ یا دریم دلوان اللہ اگر دے تن دی اگر جذب چوا اگر سوزش چو اللہ دے ختم کو تازہ سہراب کم الحمدو رسول اللہ اسوۃ حسنا فی رسول اللہ مارا اسوۃ
مزہ کہی کن
فی رسول اللہ مارا اسوۃ سنتی او اسق مارا قدوۃ
اللہ د نبی سنت زما امام دیا غم بھی خادی بھی خوراک بھی سکل بھی سفر بھی حضر بھی ناست بھی ولاڑ بھی خوب بھی بیداری بھی ناشنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر پورا دین خود دل دے چکم کے دے انسان پیدا ہوا صحیح تھا کہنا زمان مقابلی سرا دک جنگ دے منگوئی اگر خبرہ چی دا خیر ہوا اگر خبرہ چی دا ثواب ہوا اگر نبی ندہ پری خود آئے بیان کر دا چکم کے خیر نو کم کے ثواب نو نبی اگر خبرہ کھوئی دلے ندہ ٹک شوا چکم دا خیر و ثواب ہوا نبی پری خود ندہ چکم کے خیر و ثواب نو نبی کرے مسئلہ حل شو گیا نا دقوم گویو کاچ دا زری مسئلے چی دی جنازی نفس دعا دی سنت نفس دا دا امی خامی او جمی شپی کہ دا خیر وی نبی چرتا ویلی دی چاہت امت خیر خواہ ہو کا نا اور انو اے مسلمانانو اے نبی دمر خیر خواہ زکل اکل ایما دا طول جہان میں دی او دا طول جہان پلاران دا ای شفقت و رحمت جمع کئے دا اولاد حق باندی دا طول کم دے دا محمد شفقت و امت باندی طول میں دو نسیوا دیکھے نہیں وے اگر محمد وے صلی اللہ علیہ وسلم وے انو اے وے وے زتا سویم بھائی پہلے خودی را سان دی لگ تصور ہو گئے اگر سوک مثال پیش کو لیشی چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے ولار دی اور دا قوم ہدایت تے پار یو آواز اچھتی اور آخوانا گٹ رازی اور ٹس پر سر لگی بل طرف نرازی پر سر لگی بل طرف نرازی ہر طرف نے دا گٹ بارانوی اور دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک نے بینی پا مخروانی دی اللہ اللہ اور بیام آگا ہستی ہوئی اللہم وہی لگ تصورو کہ زکالہ کرا تصور کوما وہ کہ لوگوں خیال سوچو کہ لگ تصور کہ چتابانی سلور کا سانوی اور سلور گٹی در باندھ راشی اور تاپ دی مخ باندھ سر نے بینی بھائی تب وہ چاہے اللہ دے گٹ وشتن کو ہدایت ور کے کہنا تو بس سوال تب اور سر نے ٹوپے یا پٹکے لے لے کے عظمت کا پٹکول بن شو روکے کہنا خدا دے محمد سرے شفقت تے وہ اشار صلی اللہ علیہ وسلم زما دعوت سیدہ دا طول جہان دا میندو شفقت جمع کھائے دا طول جہان دا پلارانو شفقت جمع کھائے دا میندو شفقت تخپل اولاد باندی دا پلارانو شفقت تخپل اولاد باندی کم بے او دا محمد شفقت تخپل امت دا طول نزیوات ہے صحیح لے کہ نہیں وائف طائف کی سر مبارک نبی نروان ہوئی صفاف غر باندی سر نبی نروان ہوئی او کاز پا میدان کی دا گٹو باران پہ شورو لے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ اے زما اللہ اے اللہ جی اے اللہ مالچ سو گٹو لی اللہ تولد ہدایت توفیق ورکی زکدی تپت نشترے دا سو کولش اللہ قل وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللہ بس خبر مختصر کوما اللہ پاک فرمائے محبوبہ اعلان کا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون دنیا کے دو قسم مخلوق دی یو اغدی علم و معرفت لرون کی دی دیم اغدی چھ علم و معرفت نہ بیزار دی اللہ پاک فرمائی آیا دا دوار ڈلی برابر دی پہ مثال کی صفات کے عادات کے خیون کے برابر دیو کی زان زان لدی رب فرمائی محبوب قل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے محبوبہ آیا برابر دی حق خلقا چاگا پوئی گی اگا خلق چاگا مانس علم والا اور غیر علم والا دانا اور نادان برابر دیو کی برابر نو جواب خوب دقوی چی برابر
ولی برابر نے دی. اللہ پاک فرمائی یوتل حکمت
ان جمن دے طالبان ہو گیا نا
یوتل حکمت من یشاء اللہ ورکی حکمت پوید دین پوید قرآن فہم دا قرآن اصابت پا قرآن کی اے قرآن کی علم سرد توفیق دا عملنا
اللہ جمع تنصیب کی
یوتل حکمت من یشاء ورکی اللہ دا دین پویا چاہتا چی ارادو کی چاہتا چی داغی خوخشی نو ومن یوتل حکمتا چاہتا چی پویا دا دین نصیب شوا نو نتیجہ دا شوا فقد اوتیا خیرن کسیرا ایتا دیر خیر نصیب شا
والے دیر خیر نصیب شا اللہ معرفت نصیب شا
اور چا ربو پی جندا نو دیر خیر ورتا نصیب شا اچھا چارب نہیں پی جن دلیا گی بےچار تبس سے خیر ملاوی گی اور خیر خوا کا چاپ جولائی کے دے چارب پی جن دل دے دے آتمانی مفصل لکھی حل یستوی الذین یعلمون قدر معبودہم
ناشنا خبر ہے مزیدار خبر ہے
حل یستوی الذین یعلمون قدر معبودہم آیا برابر دی حغسو چی چا دخپل معبود یعنی اللہ یعنی دخپل رب مقام پی جندل دے اور آغا خلق چی چا در رب مقام ندے پی جندلے دوار چی پتلک وہاں چے آیا مساوی کے دیشی برابری دیشی اے نشی برابر دے ولی نشی برابر دے اول جماعت اول ڈلا چی چا خپل رب پی جندل دے چا دخپل معبود قدر پی جندل دے آغا دا معبود پا دری پروتے آغا معبود پا دری ناس دے اگر واسطہ چدا خپل معبود سردا تکلیفی واسطے معبود سردا راحتی سکون وی واسطے معبود سردا غم و حزن وی واسطے یو معبود سردا چکلا پہ غم وی نوئی انما اشکو کرے چی پہ غم راضی وی انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ فریاد رزما یو اللہ دے اوے کلچ معبود قدر پہ جنے اوے بیمار شی دمرا ضعیف شی دمرا کمزور شی اللہ اللہ جس میں بالکل آقوت جسمانی چلے آغا ختم شی اوے لاس کی دمرا طاقت نی چڈوڑے نہ یو نوڑے مات کی یو ٹکڑا مات کی خپل خلی کی واچی اوے دمرا طاقت پی نی چخپل غاخن پی اگر زی اغوی چی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اوی چی چاخ پل دا معبود قدر پی جندلی اوی پاغی بانی سلکال عمر تیر شی لیکن اغوی چی رب انی وَهَنَ الْعَزْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا
سیدہ کہنا
اے چچا دخپل معبود قدر پہ جندل دے اے دخپل معبود دربار نہ دے
پرے خودے دے
اللہ اللہ اے اللہ اللہ اے انبیاء رب پہ جندلے ہو ٹھیک دا اے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سلکالو پوری اولاد نہ محروم دے لیکن درب دروازے نہ دا ایوب علیہ السلام بیمار دے لیکن بیام درب دربار نہ ند محروم شے ند است شے بیکاٹ نہ دے کرے اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد نو لیکن بیام درب دروازے نہ ند است شے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام مصیبت پر جالنوں کے بندے لیکن بیام دخ پر رب دروازہ اور قرآن پاک فرمائی وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کلے چی مصیبت آداو نا مصیبت دشمنانو نا تنگ راگے رب فرمائی نا دانا منتے فریاد شروع کا
سوک دا پیغمبر پیروکار وی او دا پیغمبر تابیدار وی اب خپل حاجت چانه واری چاغه چانه بغواری چ چانه پیغمبر غفتل اللہ پاک فرمائی ولقد نادانا نوح منگ تو فریاد اکڑا منگ تو زاری اکڑلا منگ نے سال اک نوح علیہ السلام اللہ پاک فرمائی دغی سال کولو فلنیم المجیبون سخ رسیدن کیوں منگ سخ قبل ان کی دعائیو سنگ ناشنا طریقے سرا منگ دغی دعا قبول اکڑا او دغی دستر گمخ کے دغی دشمن منگ صفر کا زیر و زبر کا حتی کہ اغیتا سکون رسید تسلی رسید او خمت میں انشاء ام ورطوی چونوہا یا نوح حبت مسائب ہوکا نا اس جاز نہ کزی گی جاز تخپل ساحل تو رسید اللہ پاک فرمائے کشتے خان اللہ پاک فرمائے یا نوح اے نوح یا نوح حبت بسلام منا وبرکات علیکا وعلا امم ممن معک اے زمان نوحا اے پتا رحمت ندی اے پتا برکت ندی اے پا چاچ چاستا مر گرتیا کری دا ولقد اللہ پاک فرمائے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون برابر دی بھائی برابر دی صاحب علم نادان و نادان دانا و نادان سمجھدار و نا سمجھ عالم و غیر عالم عامل و غیر عامل برابر دی اللہ پاک فرمائے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آل علم شان آلہ دے زکر معرفت رب زکر دغی سرا دغی پزنو کے رب سرا تعلق پیداش معرفت پیداش اعلان باری متوجیش انما یخش اللہ من عباده العلماء اللہ واللہ ٹھیک دا اللہ پاک فرمائی یخش اللہ یریگی در ربنا سوکو یریگی آغا یریگی علماء چاہید اللہ مقام پہ جندلی اللہ شان پہ جندلی دلہ مقام پہ جندلی دلہ ہستی پہ جندلی آئی خود اللہ نے یریگی دا سوک دی دا آغا خلق دے چاہی وہی چ اللہ خالق مالک دے اللہ پاک چ دے سمجھ بھی نیاز دے تمام کائنات عرص کی ہر وقت آیت محتاج دی آغا ذات ہس وقت ہس چیز کی ہچات محتاج نہ دے دگے تو جنا اے اللہ حق ذات تے چ تمام کائنات انبیاء اولیاء ملائک و شہداء سمرا مخلوق چری ہر سکے ہر وقت حقیت محتاج دی لیکن اغا ذات اس وقت اس کار کے اس چیز کے ہچات محتاج نہ دے ٹھیک دا دیتا اللہ ہوئی ادگت معرفت ہوئی اور چچا دا معرفت وی حاصل وی انشاءاللہ ز چیلنج سر دا خبر کوم چچا رب دی عنوان پی جند او د مری قبر تبیا نو دریگی چ زما ستا پ مخ ستا دی اللہ پ مخ او بیا ب دی دا کی دی چری نی چ بھئی پنڈو طرف تو دریگا چتا ت نیغ نیغ بوری سر تمود لے سٹ کے رگونه تاویگی دیگی ل تکلیف ملاوی دا خال خلق وی چچا اللہ نے دے پی جندل یا ساتے گپ خبر نہ دا دا جڑا خبر دا اجارے چ سمر جڑا کول شے پدی والے او دی خلق رب نو تو محتاج کر دے او دی رب دی خلق دا رب مخلوق تو محتاج کر دے چ دے بسوی نو اگ با اگ کی منگوے نا اگ چا تو محتاج نہ دے کائنات طول ہگی تو محتاج دی محتاج دی کنا او رونو چ نور کی کنا ہا ہا وا شابا او چ نور کی انبیاء جاری چرتو یہ رب حبلی چرتوی لا اللہ اللہ لا تذرنی فردا اچرتے انی وہاں لازم اگے صبر کلا تو واڑ زو را کوم کو چتر است چکر میں پھوگا ہے ہا ہا سبحان اللہ او چ کلپ ور کول باند راشی آہا او مہربانی پ جوش کے راشی نبی اپ خپل آواز کی آواز کی کنا علماء نے تپوسو کے علماء میں فل کے کہ نہیں علماء درسنو کے کہنے ہیں علماء نا دین ازدکے اور بیرون قرآن ازدکے اور ما اسا پوری دا مسئلہ ندر لستے زمان زین تا زمان نظر نچت ندر تیرہ شوی دالوی لی علماء ناستی تاس دوی نتا پوسکے شاید دوی دا نظر نتیرہ شوی وزی او کم علم او کم ظرف انسانیم زمان دی نظر ندا خبر اسا پور ندر تیرہ شوی چی دا قرآن سر ملیان و طالبانو دی پار دے اور امیانو دی پار نشتا دا زمان دی نظر نو سا پور ندر تیرہ شوی ہاں لستو دا قرآن سر دا پتہ لگی چی دا دین انسان دے پارا دے تیدہ کنا دا قرآن ہر انسان دے پارا دے دا قرآن ہر انسان دے پارا دے دین از دا کول ہر انسان دے پارا دے چاہے حق سڑے دے چاہے حق زنانا دا ٹھیک شوا سنگا مولانا دین ہر چاہ دے پارا دے دین کے دا مسئلہ نشتے چی قرآن دے طالب از دا کی ملا امیان دنے دنے دا کی اے مسلمانانو قرآن چی شروع کہے کہ سوئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اے دا شک نہ پاک دق کتاب دے اور داد ہدایت نہ ڈک دے ارے شابے ہدایت قبل ہوئے کنا شابے دا قران اس دک ہے چہ دا قبل کن یؤمنون بالغیب کنا و یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون ولذین من انزل الیک و ما انزل من قبلک بلاغتهم اولئک الاذن اولئک هم المفلی مسئلہ حل شو دیکھتا کہنا اور دا دا قرآن دعوت دے چہو دے ہدایت نا لبریز کتاب دا دے راشے کہ دا امام دولت سرا خپل مزان معلومات گرزوئے دا امام دولت بغیر دا قرآن بنگلے نا بل دینا نا ملائی اللہ پاس زنگ زنو کی قرآن سر محبت پیدا کی دا قرآن سر منہ پیدا کی اور دا دا علم دا آہا سبحان اللہ دا دا علم طلبگاران دا طالبان دا دیر واقعی دیر اچت خلق ہے ماں صرف لارے بانے میں سوچ کو میں دا علم والا دمر اچت خلق دے چہ دا علم والا دمر نئی مقام دے نبی اور رضی خفا دے شاہ بے نبی اور رضی ستری شوئے نوائے ماتا ازا سن بس کو ماں وائے کہ ستری اچھ در بس کو ہاں جی مسئلہ حل شوا او بے نبی دیر نئی مقام دے پریشان ناس دے وائے نبی پریشان اللہ پاک فرمائی محبوبہ زغد غم جن دے غم لر کہے غم لر کہے پریشانی لر کہے دوائی لے گھما علاج لے گما اگر علاج سرا زان امختکا اگر علاج شروع کا غم بختم شی جمال اللہ جی سے علاج دے اللہ پاک فرمائے وصبر نفسکا سبحان اللہ علاج راوی غم لرکی گی سسر لرکی گی وصبر نفسکا مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واقعی خبر ہے دک یو جماعت تے چدری دا عمل وجهو دے طالبان وگن عمل وجهو دے واقعی شوق دے واقعی منہ دا دین سر منہ دا اللہ دا منہ نور مزید سوا کی وَصْبِرْ نَفْسَكَ زَانْ تَكَ جُخْكَ زَانَ فَلْ چَاسَرَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ آغَچِ بَلِيلَ بَخْبَلَّرَا سَارُو مَاخَا يَوَ اللَّانَ حَاجَتُ نَغْوَارِ اور چِسْتِنُ يُرِيدُونَ وجہہو اگی پخپل عمل سرا خپل محنت سرا اللہ در رضا طلب گاران دی یو طالب را روان دی دیکھو یو طالب را روانو اوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے اگر رئیس المعلمین سبحان اللہ رئیس المدرسین رئیس المفتین رئیس المفسرین اللہ اللہ اوے دا سوے اصول دا مفسرینو جرد مفسرینو اوے ناس تے دو قرآن درس ورکی او طالب راغے اوے دو قرآن بانی مینو خودستر گنڑندو تکری خری کل یوگی سرا کل بلوگی سرا کل استنی سرا کل بلستنی سرا حتی کچی ریز دیش دو محمد رسول اللہ قریب شا ویجی حضرت مسئلہ حل کول غارما تپوس شورو کا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دو مزاج میں خلافو طریقہ دعویٰ چیو شاگرد رازی یا یو استفتا کہ ان کے مسئلے تپوس دے پار رازی اور بد استاذ مزاج گوری دو استاذ مقام گوری دو استاذ اشتغال حیثیت گوری چاہے دے پس کی مشغول دے سچ دی اشتغال ختم ہوما دی مزاج باندے بوجھ پروزی یا نہ پروزی آئے کہ دے مشغول دے لیکن انتظار کو لغواری لیکن اگر چونکہ معذور ہو زکت نابینا ہو پتنوچ استاذ درس کی پتنوچ استاذ مطالعہ کی پتنوچ استاذ تم شغل دے راتو سرے تپوس شروع کر واخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپیر روان چولا ایتے زرن و نکرا دانوچ مدرسی نے بار کے دانوچ شاب بار کے صرف مزاج مبارک باندھے طبیعت مانی بوجھ راگے چہرہ مبارک ہے بل طرف تکا چہرہ مبارک ہے دیکھیے اور چہرے بل طرف تکڑا اللہ پاک ادب راولے گا وہ شابے وہ شابے سر ادب راولے گا خوب تخت اللہ پاک ادب راولے گا اور اللہ پاک فرمائل عباسا واللہ واللہ سمر مہربان منگتے ہیں چلو خود عباسا وتولا داونوی اللہ پاچی عبستا وتولیتا ان جاءک الاعمى اس رسوئی ما یدری کا رسوئی اٹھا تکوئی رسو ہمخ کی وئی عباسا گاوی وتولا گاوی ان جاءہ ادب ادب دے اللہ پاک فرمائی عباسا اظہار دا خفقان کا خفش دے خفقان آثار پتندی ظاہر شل دا زیاد خفقان دی وجنا مخ تیوار دا دوار کارول کرو انجا ہل آما اللہ 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 دے شیخ القرآن بانے دوار شیخ بانے طول استازانو بانے تمر رحمتن راولی گی چہ دا ازمک اسمان پہ اللہ پاک ڈکی اللہ اللہ انجاہ الاعمى دلتا دا عزل اظہار عاجزی دکھنا شفقت اللہ پاک فرمائے انجاہ الاعمى آما ولی بھی اللہ فرمائے مخی وارو بالخوا خفش زکچ رور سخراغلو رن خفکان ندے پکار زکچ دے معذور دے زکچ دے عذر منظور دے زکچ دے عذر قبول دے لیکن ستا مقام مچتے زتا امن خفکوں چتا تما بستا ولی متولیتا ار تم آداب ملحوظ دی آبسا اگر مخی بلخوا گا تام دے منی خفی دی کل کل سر معشوق کنا اگر بالکل حاضر بھی پھر معشوق اے سردا سے کلام کی سے غائب بھی جوڑ کی غائب بھی جوڑ کی عبسا وتولا ان جاءہ الاعمى وما یدریک لعلہ یزکا دایو طالب دو قرآن سو کو دیر تو مینا مینا راغلو اللہ اللہ دوں دا قرآن داس طالبان کی اور داس طالبان پہ نقش قدم اللہ پاک مروان کی اور داس طالبان پہ محبت سر اللہ زمین دے زرن دا گٹن ڈک کی گٹن پوش دم رچ دے گٹن بان سرایت داس ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اور چکل بیا داس طالب رات کرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتا زی پر خدا تو جی دی ہند تو ول دے پر گدی اے نے خبر چ فیا تہ بنی رضی دا خبر تعلیم دے چ دی پ حق اللہ ما تہ تنبیہ علی گلیوا ما تہ اللہ پاک لوگن بے داری دا کرے دا اب سو تو اللہ دا کڈی دین معلوم شر دین دے لوی مقام دے اور زما طرف نہ اپیل دے چ تاسو سمرا حاضرین اے دا کوشش کوے چ من بدین اس دکو زکر دین زمان دا ٹولو دے قرآن زمان دا ٹولو دے ٹھیک دا پا دے با من جنگ کرو چھو قرآن زمان دا ٹولو دے آدانور خلق ہوئی چھو قرآن دے امیانو ندے پہن پیران گناہگاران دے چھو امیان تو قرآن دے زمان دا سڑو دے و زمان دا زنانو دے ٹھیک دا قرآن زمان دا ٹولو دے اللہ دے من ٹولو تے دے قرآن علم نصیب کی و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الرحمن الرحيم الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى يدبر الايات يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ما چې کوم آیاتونه ولسته دا د لسمې پاره آیاتونه دي دا رات ابتدایي حصہ الله په دې آیاتونو کې صداقت د خپل کتاب بیانوي چې قران کریم رښتینی کتاب دی اس بات د رسالت کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینی پیغمبر دی او دلائل د توحید بیانوي فرمائی دایاتنا دا قرآن دی اوا کتاب چخکت را لے گلے شویتا تا دا طرف از ربستانا آغا رشتیا کتاب دی لیکن دیر زیب خلق یقین نکی پا قرآن مانی اللہ آغا ذات دے چی وچت کری دی اسماننا بغیر دستوننا تاسو یوی نئی چی بغیر دستوننا والا دی بے اللہ استوا کرلا برابر شوے دے پارش بانی سرنگ استوا چی داغت ذات پر مناسب کار کی لگولے دے نور اس پوگمئی دا حضرت سے مولانا حسین علی صاحب نور اللہ مرتدہو مانا دے شیخ پر وید بانی رحمہ اللہ کار کی لگولے دے اللہ نور اس پوگمئی طول روان دی پنیٹے مقرر تدبیر کی اللہ دا کارونو بیانے اللہ دلائل آیاتونا دیر پاچ ملاقات دا خضر رب بانی اسینو لکه سرنګ چې مخکې تاسو ته ویلې شو چې موږ ټول زه د دې لپاره راغلی چې موږ د خپل مهمان خصوصي مولانا غلام حبیب صاحب رحم الله شیخ القرآن والحدیث دا غي بیان موږ واو او دا د طالبانو د انجمن د اختتام اجتماع یعنی دا طالبانو دا اجتماع جوڑا کرے دا اور چاچو سر مدد کرے بھی نو اللہ دے داغی مدد کی نو طالبانو کو خواہش بانی زما ارادہ بالکل نو چزو بیان کوا لکا چے طول وقت دی واخلی نو خبئی لیکن دا دی دا درخواستو چه ما ته ویلو چه تم سبایانو کا نو پا دی بنا بانی زبا سلگی غنده خبری تاستو کا ستاسو وقت دیر ناخلا دا طالبان چه دا انجمن اختتامی ده نو دا زمنگا دا علاقی طالبان دی ولایت کنر او کنر اغا علاقه دا ستاسو پی جنگری دیرا نشت دے داغا علاقے وزیر تلقون دے تعرف کون داغا علاقہ دا چے افغانستان کی تاسو تکابل وے وی منگو تا افغانستان وے پا افغانستان کی او پا کابل کی پا بل علاقہ کی دون زیت منون کی دے مسئلے نشت دے دے توحید دے سنت لکہ سونا چے زمنگا پا علاقہ یکنر کی طالبان ہم اس خبر نیما دروغ کی زان نشم راوستے وزر چی بکل در سنو در شیخ کی شامل دم رحمه اللہ پنپیر کی نو آغا وقت در طول نزید طالبان پنپیر کی با در کنال طالبان با در طول طالبان نزید او دا دا سی علاقہ دا چی زما پا گمان زما کی یو دا غده چی یو دا زان صفت نکم یو دا خپل وطن صفت نکم خو بیان دا واقعی تاسته کو دا مقصد هم نده چه زده دی طالبانو غروال بیانو دا خپل وطن دا طالبانو غروال بیانو پا نورو طالبانو زما طول رو ندی طالبان زما طول مرگری خو بیان دا واقعی کم چه واقعی دا سنا چه دا اغا علاقه دا چه دا طالبانو حکمت و سراغ لیده نده که بداتیان مشرکان دیر دی نو دیر زینو کی آغای در سنه دا قرآن زمانگا دا مرگو رو بند کن چدا پنپریان افغانستان کی یو علاقہ دا یو وطن دے چاگی تا لغمان ہوئی لغمان کی زمنگا دا مرگورو در سنو دا اشاعت نو آگے بند طالبان لیکن زمنگا علاقہ بانی آرکلا دا دا لغمان دا طالبانو بیان دے دا لغمان دا مولین سے بیان دے لیکن آرکلا چی کنر کی زمنگا مرگوی الحمدللہ قوی دی زورور دی دیر دی نو طالبان زمنگا پالاکا کی درس قرآن نہ دے بند کرے شروع زمنگا پالاکا کو نر کی درسوں تو قرآن طول چالو دی یوم نشی بندہ والے اور نہیں بند کرے نو ددی وجہ سدا وجہ داد کی منن کی دا مسئلے منن کی دا توحید دا سنت دا مسئلے زمنگا پالاکا کی ری دی زمنگا پالاکا کی موحدین علماء دے اشاعت پنپیران علماء زمنگا پالاکا باندھی دی دے شیخ دا پنپیر شاگردان رحمہ اللہ زمنگا پالاکا دی طول افغانستان کی زید دی الحمدللہ خفکے گئی میں تاسو کی چکم نقصانی کو آگر ہے ماں ناغی بانی میں خفکے ستاسو دا طالبان دا پاکستان دا دس دا پنپیر کی یا زمنگا پا درسون کی کمی اکثر طالبان دا افغانستان او دا کابلی دا نور ملک نام نا دا افغانستان او دا کابلی اکثر طالبان زمنگا دا دیکلی سو طالبان دا دے توڑی چپلار یا غور آغی دا طالبان طالبی نے بند کر وی گورا کو طالبی کیا و ملاشو لی نو دا خپل زان پا خپل زیمواری منگا دی زیموار نہیں مطلب دا دولگی بمری خضا بنشی کولے خضا بنشی ساتلے داد زمنگا عقیدہ چاہیے میں ہو کہ بے دولے کی مجھے خزم نشی ساتھ لے سو طالبان زمنگا پکلی اہل میں شروع کرے خپ شو پزو لیکن یاد پلار کو وجہ سرا یاد رور کو وجہ سرا آگئی دا علم نے بند زبا داوی ہم چھدئی بند آگئی طالبی مجبوری مجبوراً پر خود مجبوری دو وجہ نے پر خود دیر طالبان شو اسو تو دیری کی ماتا استویے دیر طالبان علم تا تیار شیو لیکن اس زمان علم خدا دے چیو طالب ہم نشتا ستاس بدی کری سونا بیا مدرسہ دا زمانگا سکال زمانگا پا مدرسہ کی الحمدللہ رب العالمین دری سلو سوا طالبان منگا و خاش میر نو کرے لیکن اسے انداز لگا ولو سر یا اگر رجشتر کی چکم نمونہ لکلے شیو سکا گیر نمونہ طالبان نو لکلی چکم لکلے شیو نا تقریباً سلو سوا زیادو کم طالبان زمانگا پا مدرسہ کی لیکن دا دیر کلی پا کیو طالبم زمنگا دا علم سر دونا شوق دے خا عالمان یا طالبان ہم دونا فرق دے خفا کیے گئی ما حقا خبر بکو ما آدام یو چی مولین طالبان خو خلق دے پا کم اخلا منگا یو چی خو خلق وے آگا یو سری خبر کولا دیرا میں خوخا شوید وی چابان چی یو خش پیولے گی پا خلابانی یو خش مزاو تور کی ناولی زوی تور کی لکو تاسو پا علم تاسو تخخ کارا کی دے خوال بم پزامنو کرے وے ہر کلا چی زامنو بانے نکوئی نو معلومی کی دا خورا چی دا خبر اصد چی علم خشے دے علماء خو خلق دے طالبان خو خلق دے دا منگا اصی پخلا بانے کو اللہ دے زمنگا پدے خبر بانے عمل نصیب کی عرض میں کہولو دا دا ولایت کنل افغانستان کی کابل کے دا علاقہ دا 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 غید انجمن اختتام دے دا زمنگا دا نور طالبانو انجمنو نمو نا غی پہ اختتام دا انجمن کی دا جلسہ جوڑا کری دا الحمدللہ رب العالمین چہ تاسو ډیر په شوق ذوق سره راغلی دا کم مرګری چې راغلی دی کړی د نورو کولو د دې ټولو شکریا زادا کوم الله دې ټولو ته لوی اجر ورکړي او الله دې ستاسو دا راتلل قبول کړي مولانا غلام حبیب صاحب هغه ته دې الله لوی اجر ورکړي الله دې قبول کړي الله دې رضا شي لکه چې نیک عمل خو مونږ کوو لیکن پته نه لګي چې الله یې قبلی یا نه قبلی یا الله رضا کیږي یا نه رضا کیږي نو دا سوال ډیر زیات پکا دی چې الله ته رضا شي اللہ زما دا عمل قبول کی ہر یو مسلمان تدا سوال زید پکار دی زمانگا خاص مسئلی چی کم دی خاص مسئلی آخو زمانگا دا توحید سنت مسئلی دی آگی دی تاست بیان شیم دی تقریبا شل کال دا سٹیکر کی ما دی کلی کی دا مسئلہ کرنی دا دی وجن دا مسئلہ دا دی کلی کی کول نوار یعنی زید شوق زوق سرا کہول دا دیو جنہ نوارم چھ دا ما شل کال سپیکر کی پدی کلی کے کرنا او الحمدللہ رب العالمین اللہ دیکھ پاجزوی سر درخواست دیتا چند دس تو قرآن چشرے دے پری کے لیے کہ اللہ تے قبول کیا اللہ تضاش ار طریقے سے رشے دے چکن طریقے سے پنچر کی کی صح نفا سونا میں وش کرے وش رہے دے دا بات ماں اچھی رم نہ کہ مسافر اللہ دے مرگرے گی کر قوم لا ستو یو مرگرے لا ستو دیو الحمدللہ دے دیکلی زمنگ مرگری زما پساری غیرت کرے دے زما پساری مقدمہ کر اللہ زما ہائی کورٹ تا رسید اللی تاہی تاسیل تا پیشیوی طولو کہ اللہ پاک تر ہائی کورٹ اپنے دا اللہ فضل احسان دے دا خلق کو نور نپوئی جنو پا دیو خود ازان پوئی کی کر کہ دیکلی کہ زمنگ مرگری کمزوری دی اور زمنگ مخالفین زورور دی پا مال سرم پا مٹو سرم پا مال سرم اگی زورور دی پا مٹو سرم اگی زورور دی لیکن وہاں تانا کے پا دے مسئلے پا سر بائن زمنگ پیشی شرے دا ناظم صاحب ناس تے سرے چے دا سری پا مخ کے دروغ ہوئی چاگے تا پتہ ہی نبی دیر بدخ کاری ناظم دا دے ناس تے وہاں تانا کے زمنگ پیشی شرے دا دے مسئلے پا سر بائن لے تانا دا ان کی لاور پا لے تانا کے زمنگ پیشی شرے دا دے مسئلے پا سر بائن بس سر داگا نو اسی لفظی ترجمہ کوئی سوکن در تسلک نا حق بانا بیان ہے بس ترجمہ ہم کوئی آج سے کوئی اور انگریزان چی دے ملکی ہوئے لنگرم چلوئی مدرسیم چلوئی لیکن منگ تسنوئے ہوئی آج سے چی کوئی کوئی پا منگ تسنوئے ہوئی یعنی جہاد میں کوئی ندارنگ بیداتیانم دا غسی دی در سنہ کوئی خیر دے ترجمہ ہم کوئی لفظی ترجمہ ہم کوئی پا حق بانا بیان ہے بس بیدی خوشا لگی اور کوئی حق بیان ہے یا بڑھ کے بے بیان ہے منگا مقدمے تو اسپیکر بارے ہوئے ویلی گڈ کے قرآن دے ہوئے منگا اللہ اسپیکر کی دے ہوئے پوش آزمنگ اسپیکر سرد کمزوری نا دا دلیل دے دا توحید سرد کمزوری زمنگ پہ اعتبار دا مال او دا موٹو سرا زمنگ اسپیکر اول بنشین دے او بنشین دے دیر زر آزاد شے دے دیر زر آزاد شے بیا پا تحصیل کی زمنگ پیشی شوی دا سوابی پا تحصیل کی زمان مرگرو تات کرے یا چولیشی دی دا سدا کرو زما مرګو تات کړیا چولې شي دات کړې سره مونږ ته دي ثوابه یې تاسو دی د کمشنر سره هغه وخت کې کمشنری ثوابه یې کینو مردان کې اوس کمشنری ثوابه یې تراغل نه کمشنر ته مردان ته مونږ ته دي او د کمشنر سره مونږ ته شي شوه د ګنام دا دغه مسله د توحید او سنت بیا رستنه محکمه تاسو سالم یافتو خلکو ته خپاته چې رستنه محکمه د ټول نه د محکمه سره تر حد کې هاي کورټ دی رستای پیشی چی کم وزمنگا ہائی کورٹ چی و آغا مقدمم منگا گا تلیو یو مقصد دا دی خلق و داو دا مخالفین زمنگا دوستان چی دا مولا دا دی کلن او باسو لیکن دا اللہ پا مادد وسے و نشد زمان پا استر بائی نور دا کوئی گی بدوگانی چی زمان وند کمزور ایسا ہے بے موٹو بے مالو بے قو تول خانانو دی کلی دا ستون کلو چی دی مولینو دی مولا پا دی کلی کی منتشر جو کرے ملکانان دا ستون کلی دی کلی چرمینان کلی دی صرف یو تاندار اس ملے اللہ دیو بس کشمی دیو اگر تیل تا دا ستو کا کمیشنر تا منگا داو چیز تو دیری طول مشران چکم دے دی مولی صاحب نا خلاف دی او خلقی پا جنگا چولے زمنگا کلی کی آ تاندار ویل چیز دا ست نشم کولے لکا چیز دا پخلا قرآن وڑو ما اگر ترجمہ صحیح کی ترجمہ غلطا نا کی مسئلہ صحیح کی نزد دا ست نشم کولے آ یو تاندار آنو دا دی کلی خانان چرمینان ٹولو دغا کریو یہ دا مقصد چی دے دی کلی نلری کو بلی دا مقصد چی لسپیکر کی منگا دا مسئلہ بند کو دا توحید سنن الحمدللہ رب العالمین مسئلہ توحیدم خط زور سور سر کی گی آزم الحمدللہ دا اللہ پا مادر زید چھے میں دا اللہ پا مادر زم لا ناستے وہ یہ بین آسے دے پوری میں خبر کولا چی نور چیز بان نپوئی کی نبودگانی اندی یو خبر بان غزان پوئی کی کندا سنگا خبر الحمدللہ نمرے کم مر گری اس تو جماعت کے ذہن سے دونوں خلق را روان دے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا الحمد لله وی سبحان الله وی استغفر الله وی کی مر گری دیر شو او دلی دلی را روان دے نو اصلی مسئلہ کو زمنگا مسئلہ دے توحید سنت تا انشاءاللہ مفصل بیان دتا استا زمنگا مہمان خصوصی کئی اگر تفصیل نکو توحید مسئلہ تاستا بار بار شکل آو خم مسئلہ چکم دے خب بیان آگئی کیا آگا سوکواوی آو عمل پیو کی آو کا عمل پیو نکی او بس جامع سن و یروان شی ناغی تا دی مسئلی اس فیدا نشتا نو پکا داری چه منگا سواورو پینزو وقت منزونا کوئی یو وقت منچ قضا کوئی دیر الوی عظیم گنارا دیر الوی عظیم گنارا لی گنانگا لی مجرم اغا بیلمازر پینزو منزونو که چیو منز قضا کئی نو اغا بیلمازر پینزو منزونو که چیو منز دا جمع سر نکئی یو مز د جمع سر نه کوي په غیر دوز شرعي هغه دوی مجرم دی. دا ګناي کبیره ده. کبایر دا امام زهبی لیکلی دي بے جمع مز کول په غیر دوز شرعي نه دا ګناي کبیره ده. لے مجرم دا الله چې یو مز پنځو منزونه کې بے جمع کوي دا دوی مجرم دی. دا الله دې ناستو خلق کې به مجرمان سو نه الله دې معافي وکړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي پنځه منزونه کوي خدای پابندۍ سره د جمع سره کوي بنزو منزو نے کہ کوئی موز نہ کوئی بلماز ہے بلماز الوی مجرم دے دانا بس دبا تازا دو مسئلے ہوگا اور تنزو منزو نے کہ چیو موز بے جلے کوئی دادوی مجرم دے دانا زکا گناہی کبیرہ دا بغیر دعوز شرینہ چیو موز سوک بے جلے کئی یو موز سوک بے جلے کئی دادوی مجرم دے دانا رضانے نے دا کتاب مسئلہ رہا حد دیکھ کے بعد سونا خلی کی چیو بے جلے موز پئی اللہ کوشش ہو گئی او دعا والے دا اللہ نے چاہ اللہ منگ تا توفیق رہا کی چی پنزو والا منزونا منگا دا جمع سرکو چاچے قرآن لے رہے امیشہ دا پارا تلاوت پزان لازم کی کو تلاوت نکوئی نا قرآن بدا نیر شی دا قرآن لے دل علماء کرام ناس تی دا گناہی کبیرہ دا چی قرآن صحیح یاد کرے او بیر تا تیر شی دا نا تلاوت نا دا لے گناہ دا لے گناہ اور چھے تلاوت نہ کئی قرآن ویلے اور تلاوت نہ کئی خاما خاتی ہوئی چھے تلاوت نہ کئی خاما خاتی ہوئی دا دوی مجرم دے دا اللہ چھے قرآن ویلے رے اور بے وہ دکڑے رے چھے تطاق کی یا ارمارے کی بیتا وہ دکڑے رے اور فخر کی زمان زوی قرآن خان دے زمان لور قرآن خان را دس قرآن خان خلوی مجرم دے دا اللہ قرآن بیتا وہ دکڑے رے کال کی دو ختمونہ دا قرآن دا خود بالکل ضروری دی آو سلویخت و رزقی و ختم دا قرآن ہر سلویخت و رزقی و ختم دا قرآن دا مستحب دے فقہ اکرام علی کلی دی سلویخت و رزقی و ختم دا قرآن دا علا کی ایچ آرہ و رز یو یو سپارہ ہو لکہ دیکھ کہ سرے بیماری گی یا مسافر شی یا ملمرہ شی نو قضی پکی رزی تلاوت کی چی یو یو سپارہ آرہ و رز کی سلویخت و رزقی لکو ختم ہو دا کچھے تا تلاوت نکوی دا مسلم دے دا پارہ ہوگا نو قرآن بدا نیر شی نو دا فخر ستاسو دیر لی جرم دے چی زمان لور قرآن خان دا زمان زوی قرآن خان دے تلاوت نکی قرآن تے بیر تیر شو دے او کویر کلیشی نو خاما خواب تیری گی خواب نو تاسو دا بے فخرم کوئی چی زمان لور قرآن خان دا زمان زوی قرآن خان دے نو بس دا دا توحید سنت نا تغیر دا مسئلہ مات تاس کرو پی انشاءاللہ تعالی نور آغی خپلی با تقریبانی وسم معافی کوئی ستاسو وقت میں لگو آخست لیکن ستاسو اکثریت دا سو دے بلکہ طول دا سی ہے چی دا مولانا غلام حبیب صاحب شیخ القرآن والحدیث تاغی بیان تراغلی واخر دعوان الحمدللہ
قرآن مختار مولیدون کو دا شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب دارم بے بیان چپ توڑیری کی پا دس نو ننانوے کی شعر دا دی موضوع دا تین سیکنا اور دا دیم نمبر بیان دا شیخ القرآن محمد ربیق تناس سے دا ام پا توڑیری کی پا دس نو ننانوے کی شعر جدید ملاوی دو پتہ ساتھی اشادی توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124